Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Maestri ai școlii olandeze, partea a doua. În rubrica de astăzi, continui să vă vorbesc despre maestrii școlii olandeze. Economia și distincția lui Pieter Klas și a lui Heda se regăsesc la pictorii așa ziși de arhitectură, ca spre exemplu De Witte, la care uneori subtilele acorduri dintre piatră și apă lasă să se presimtă venețienii din secolul al XVII-lea. Și la unul dintre cei mai buni pictori de biserici, Senerendam, căruia rigoarea gingașă, austeritatea protestantă, misterul în plină zi, paleta alcătuită aproape numai din alburi și griuri, i-au adus astăzi o nouă prețuire. Acest pictor, care îl anunță pe coro din catedrala din Sens, se întoarce fără a cădea în uscăciune la economia de tonuri care caracteriza peisajele și naturile moarte ale școlii din Harlem. Din operele de tinerețe ale lui Vermeer, încă influențate de italienizanții din Utrecht și îndeoseb de Terbrungen, nu se păstrează decât lucrările Isus la Marta și Maria, aflată la Edinburgh, Diana înconjurată de nimfe și Mijlocitoarea, aflată la Dresda. Abia pe la 24 de ani, renunțând la temele mistice sau antice, Vermeer se specializează într-un gen în care n-ar fi fost decât un mic maestru printre alții, dacă nu și-ar fi amintit de învățăturile primite de la aproape singurul mare elev al lui Rembrandt, Karel Fabricius, a cărui tehnică i-o și prefigurează pe a lui, acea tehnică granulară folosită de vrăjitorul din Delft pentru a tălmăci răsfățul luminii pe sculuri, o ceașcă, un ulcior, câteva pâinișoare, o stofă, un meterez. Prizonier al unor interioare unde doar hărți marinărești, mapamonduri, compasuri, cărți îndeamnă la evadare, credincios aceluiași tip feminin, a cărui expresie va fi la fel de puțin variată ca și atitudinile, prin ce vraj ajunge oare să facă necontenite descoperiri într-un domeniu atât de limitat? Nici când muzica de cameră nu mai fusese dusă la o asemenea desăvârșire. La ceilalți intimiști olandezi s-ar putea adăuga sau suprima cutare sau cutare detaliu. Aici, raporturile dintre obiecte, ritmurile, culorile, sunt calculate cu atâta rigoare, încât ar fi cu neputință să introduci cea mai mică modificare în aceste mici capodopere, ca spre exemplu dantelăreasa, aflată la Louvre, drămuitoarea de perle, aflată la Washington, femeie în albastru citind o scrisoare, aflată la Amsterdam, femeie la fereastră, aflată la New York, femeia cu colierul, aflată la Berlin, și lăptăreasa, aflată la Amsterdam. Ar fi cu neputință să deplasez ceva, fie și cu un milimetru, fără a compromite echilibrul tabloului. Cum de se desprinde, din mici scene atât de lipsite de taină, o atare armonie, o atare pace, încât ești ispitit să le asemui tăcerea cu aceea care domnește în portretele religioase ale lui Philippe de Champagne sau în interioarele lui Louis Le Nain. Aici, ca peste un veac la Chardin, apoi la Viard, spectacolul cel mai cotidian îmbracă un soi de irealitate și clipa este parcă veșnică. Chiar deschisă, fereastra nu lasă niciun zgomot să pătrundă. O liniște mănăstirească sălășluiește în aceste interioare burgheze, la fel de vătuite ca și hainele tivite cu hermină ale gingașelor locuitoare pe care le adăpostesc. Goliciunea pereților le îngăduie să nu fie o barieră opacă, ci o oglindă în care se topesc aurul și azurul, sideful și fildeșul. Așa cum Rembrandt își crea în jurul personajelor o aură de cenușă, de aur, de purpură sau de noapte, Vermeer, cu mijloace aparent contrarii și în pofida rigorii sale, sustrage eclerajelor obișnuite ferestrele, mesele, covoarele, lămpile. Totul pare a se petrece ca în vis. Această lumină recreată, transfiguratoare, iată singurul element activ pe care îl introduce Vermeer în miezul unei rafinate imobilități. Renoir considera Dantelăreasa drept cea mai frumoasă pânză din Louvre, alături de Îmbarcarea către Citera. Amănuntele cele mai precise rămân supuse unei logici secrete și își joacă rolul cu modestie. Lucrarea Fata cu turban este aproape singurul tablou, pe lângă lucrarea Flautista sau lucrarea Femeia cu pălărie roșie de la Washington, care are intensitatea unui portret. Ar trebui să ne întoarcem tocmai la Tizian, la Giorgione, la Correggio, pentru a găsi o asemenea suavitate în Modeleu. Nu te saturi contemplând bustul acesta cu ochii ușor exorbitați, voluptos de cast, nocturn și diurn totodată, din nicio țară și din niciun timp și despre care nu știm nimic, după cum aproape nimic nu știm despre cel care a pictat-o. Numeroase cercetări au fost necesare pentru a identifica în total 35 de pânze de Vermeer. Născut în anul 1632, cu 26 de ani după Rembrandt, nu ne putem decât imagina chipul și existența lui. Ar fi dispărut cu adevărat de acea moarte postumă care, pentru un artist, e cea mai crudă dintre încercări, dacă Reynolds și îndeosebi Toreburger, care îl numea Sfinxul, nu s-ar fi străduit, acum 100 de ani, să-l reînvieze. 20 de chipuri de femei, câteva tablouri de conversație, o alegorie, două peisaje, au fost de ajuns ca să fie scos din uitare.